Ráðherra, til máls tekur háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir, veitir andsvar.
Virðulegi forseti, ég vil vekja athygli hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra sem er nýr í þessu embætti á helstu ágreiningsatriðunum sem að voru inni í viðskiptanefnd þegar að þetta frumvarp var síðast til umfjöllunar þar. Ágreiningsefnin þau snúast fyrst og fremst aðra grein B-lið þar sem að er verið að veita samkeppniseftirlitinu heimild til þess að fyrirskipa markaðsráðandi fyrirtæki að skipta upp starfseminni. Og það voru komið fram á fundum viðskiptanefndar þrennskonar gagnrýni á þessa grein í frumvarpinu og það er þá í fyrsta lagi að það væri ansi matskennt hvernig samkeppniseftirlitið ætti að meta aðstæður og háttsemi sem að kæmi í veg fyrir eða raskaði samkeppni. Önnur gagnrýni er sú að þessi grein sé fyrst og fremst sett inn í lögin aftur, hún var sérst tekin út 2005 eftir að hafa verið innleitt 93, til þess að geta fyrirskipað einu fyrirtæki að skipta upp starfsemi sínu og hér er verið að vísa til Haga fyrst og fremst. Og að við höfum ekki verið að setja lög eða gera lagabreytingar sem beinast að einu fyrirtæki. Og þriðji gagnrýnispunkturinn sem að ég hef með hana annars haldið á lofti og við í Vinstri græn og það er að samkeppniseftirlitið getur það er ákveðin hætt á því að samkeppniseftirlitið fyrirskipi fyrirtækjum á fákeppnismörkuðum eins og er mjög algengt út á landi að skipta upp starfsemi sinni og þá er ég að vísa til MS og þess vegna viljum við Vinstri græn koma inn að samkeppniseftirlitið við matsitt á því hvort að það eigi að fyrirskipa uppskiptingu taki tillit til almanna hagsmuna.